Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 1 сакавіка. Наші тэмы. Лукашенко хоча караць тых, хто атрымлівае заробкі ў канвертах. Пададзеная апеляцыя на прысуд па справе журналістак Белсата. СБУ атрымала чорны спіс беларускіх спартыўных чыноўнікаў, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прапануе разгледзець пытанне пра адказнасць за атрыманне заробкаў у канвертах. Пра гэта ён заявіў 1 сакавіка, прымаючы з дакладам старшыню камітэта дзяржаўнага кантролю Васіля Герасімова. Таксама Лукашенко прапанаваў увесці адказнасць не толькі для тых, хто плаціць, але і для тых, хто атрымлівае заробкі ў канвертах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Лідзе затрымалі журналістку Вольгу Быхоўскую, паведамляе прэс-служба ВАШ. Яна паехала ў суд над мясцовым журналістам Юрыем Дзешуком у якасці сведкі. Спачатку Дзешука затрымлівалі па крымінальнай справе, цяпер судзяць па адміністрацыйным артыкуле парушэнню парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На трох станцыях мінскага метро можна аплаціць праезд з дапамогай сістэмы распазнання твараў. Паслуга даступная атрымальнікам картак MasterCard усіх банкаў Беларусі. Гаворка пра сервіс «Глядзі і праходзь». На тое, каб распазнаць пасажыры і правесці аплату за праезд, сервісу патрэбныя не больш за 2 секунды. Пасажыру, у сваю чаргу, трэба загадзя яго актываваць, пампаваць і усталяваць праграму «М-банкінг» Беларусбанка, затым выбраць укладку «Глядзі і праходзь» і сфатаграфаць свой твар перад паездкай. У вестыбюлі метро дастаткова будзе паглядзець на біяметрычны тэрмінал, аплата аўтаматычна спішацца з банкаўскай карткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
СБУ атрымала чорны спіс беларускіх спартыўных чыноўнікаў. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці прапануе абмежаваць ім уезд ва Украіну за ўдзел у рэпрэсіях супраць спартсменаў, якія выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Сярод тых, хто трапіў у санкцыйны спіс, ёсць міністр спорту і турызму Сергей Кавальчук, ягоныя намеснікі Міхаіл Партной, Аляксандр Барауля, Вячаслаў Дурноў. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці таксама даслаў падобныя лісты ва ўкраінскія парламент і ўрад.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакаты журналістак телеканала «Белсат» Кацярыны Андрэевай і Дар'ю Шыльцовай падалі апеляцыйную скаргу на прысуд па іх справе. 18 лютага суд Фрунзенскага района Мінска прызнаў Андрэеву і Шыльцову, якія вялі стрым з плошчы перамен 15 лістапада, вінаватымі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і прысудзіў да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.